Podvečer, priatelia. Opäť po týždni sme tu s našou reláciou ako ďalej. Znielka bola dnes mimoriadne dlhá, pretože sme mali trošku problémy s pripojením nášho hostia. Pôvodne mali ísť cez Skype, ale nejak nám to nevyšlo, takže bude cez telefón, čo nie je vždy ideálne, ale dúfam, že to zvládneme. Dnešná relácia, no ešte takto, tak poviem, aby sme si povedali to, čo si povedať máme. Každá naša relácia doteraz bola kontaktná, bude to aj dnes tak. A ak by ste mali chuť nám buď zatelefonovať alebo napísať do štúdia, tak písať môžete na adresu studio@slobodnyvysielac.sk, prípadne priamo na stránke Slobodného vysielača máte na ľavom okraji zelený obľužník s názvom Odkaz do štúdia, na ktorý keď kliknete, tak sa prakticky dá posielať mail, ktorý nám postupí náš technik, pán Peter Spišia, ktorého týmto pozdravujem a poprosím ho samozrejme, aby nám povedal, či je všetko v poriadku. No a ak chcete volať, tak nám môžete volať zo zahraničia na telefónne číslo +421 48 381 0101, a keď voláte zo Slovenska, tak je to len 048 381 0101. Z Liptova, teraz trošku zamračeného, vás pozdravuje moderátor Peter Bula. Trošku zamračeného preto hovorím, lebo po dlhých horúčavách tu pršalo asi 2 dní, chvála Bohu. Hovorím chvála Bohu, hovorím tak už ako človek, ktorý trošku sa začal venovať záhradkárčeniu. Nie som ja záhradkár v tom pravom slova zmysle, ale okolnosti ma nútia a ja si myslím, že nebudem sám. S mnohými ľuďmi, s ktorými sa rozprávam, tak si uvedomujú, že ten návrat k pôde bude skoro nevyhnutnosťou. A to nie je strašenie, to je ako taká realita, pretože tá práca so zemou naplňa človeka ďaleko viac ako vysedávanie pred televízorom alebo, ja neviem, iné somariny. No ale to je len môj názor, samozrejme každý máme právo na svoj. Ja som povedal svoj a mňa, hovorím, styk so zemou, okrem toho, že chodím bosy, čo je dostatočný kontakt, ale aj keď rukami sa dotýkate tej zeme, je to kontakt s matkou zemou, keď to tak beriete. Ja to beriem tak. Dobre, takže to bolo tak na úvod z mojej strany. Slobodný vysielač je médium, alternatívne médium, ktoré poskytuje informácie z rôznych oblastí. Ja som teraz počúval veľa relácií, ktoré hovoria o tom, ako sa množstvo ľudí chystá na to, ako zmeniť tento systém, ako sa pripravujú na to, ako sa zúčastniť toho, ako si to naplánovať. Je to dobré, pretože to je to, čo nás čaká, ak sa nespamätáme, tak sklzneme do tej pasce, ktorú pre nás pripravuje skupinka ľudí typu pána, a neviem, či ho nazvať pánu, ale dobre, nech bude pána Švába, buďme slušní, pána Gatesa, pána Fauciho a im podobných. Mnohí ľudia, ktorí pred pár mesiacmi si ťukali po hlavách, a môj syn konkrétne, keď som spomenal meno Gates, tak povedal, otec, ty všade vidíš toho Gatesa, že? Ale je to tak, že albohu, tí ľudia tak neuveriteľne zbohatli na tom našom strachu, ktorý sa im podarilo vyprovokovať, A teraz tým, že majú tie finančné prostriedky, alebo si aspoň myslia, že ich majú, ja to môžem aj vysvetliť, pretože to sú virtuálne peniaze, ktoré sa posúvajú po svete, ale to nie je moja parketa a nebudem sa v tom nejak babrať, tak títo ľudia nám pripravili samozrejme svoju predstavu, ako by sme mali fungovať, okrem toho, že by nás malo byť podstatne menej, ako je nás dnes. A keď poviem podstatne menej a keď sa opriem o to, čo bolo hlásané na tzv. Georgijských alebo georgijských poradných kameňoch, tak tam bolo vytesané, že optimum pre planetu je 500 miliónov obyvateľov. Čo samozrejme, keď mi niekto povie, že je to optimum pre planetu, ja poviem áno, možno ešte aj menej je optimum, ale otázka je, že kto je ten pán Boh, kto sa zahrá na pána Boha a povie z tých nás už je 8 miliard, kto povie, že z tých 8 miliard 7,5 miliardy škrtne a povie, no tak vy nebudete a vy, ktorí zostanete, budete žiť taký život, aký sme vám my pripravili. Ja tu nechcem viesť nejaké veľmi negatívne reči, pretože dnes bude práve opak, dúfam, že opak bude pravdou. A budeme sa baviť dnes na tému, ktorá bude, ja si myslím, ešte dôležitejšia ako všetko, čo sa bavíme o peniazoch, bavíme sa o ekonomike, bavíme sa o zdrojoch a tak ďalej. A tu je vec, na ktorú veľa ľudí zabúda, a to je naša psychika. Lebo ja som v mnohých rozhovoroch alebo v mnohých dokumentoch počul názor, že toto je boj o dušu človeka. Ja viem, že pre mnohých ľudí pojem duše je veľmi abstraktný. Ani pre mňa, keď som bol mladý, to nič neznamenalo. Dnes už si to uvedomujem možno viac ako predtým. Sám som s tým neúplne vyrovnaný. Nie som ten človek, ktorý je rozhľadený a vie, čo je to, ja neviem, jemnohmotné telo, fyzické, astrálne a tak ďalej. To sú veci, ktoré sú zatiaľ pre mňa nie vždy jednoducho vysvetliteľné. Napriek tomu viem, že moja existencia, nielen moja, ale zrejme každého z nás na tejto matičke Zemi má svoje poslanie, každý má svoje poslanie, ktoré má tu splniť. Možno môjim poslaním je tu sedieť a hovoriť k vám a sprostredkovať vám nášho dnešného hostia, ktorý dúfam, že nám trošku pomôže hlavne v pozdvihnutí tej psychiky, ktorá dostáva veľmi zabrať, a teda už som naznačil, o čom sa ideme baviť, lebo môjim dnešným hosťom bude náš nie nový host, už tu bol v štúdiu s nami, a je to pán doktor Čuha, ktorého týmto vítam. Príjemný dobrý večer.
Dobrý večer, počujeme sa.
Počujeme sa, pán doktor, keď môžete trošku hlasnejšie, ja neviem, ako vás počuje štúdio, ja vás zatiaľ, ale ja si vás pridám, dobre, to je v poriadku. Počujeme sa.
Môžeme si spraviť, budem bližšie pri mikrofóne, tak vám sa budeme počuť, dobre.
No, áno, celkom určite. Tak takto, pán doktor, my sme sa bavili pred pár mesiacmi a ja si myslím, že povedať, že sa od tej doby veľa zmenilo, by bolo veľmi zjednodušené, ale je to tak, ja to možno ani inak neviem povedať. Zmenilo sa strašne veľa a ten nápor na psychiku nás ľudí je obrovský. Samozrejme, ja nebudem teraz robiť, ja nie som ani vedec, ani nejaký ten sociológ, ktorý by si trúfal rozvrstviť našu spoločnosť do nejakých kategórií, ale celkom určite vieme, že sú ľudia, ktorí vnímajú túto situáciu jedným spôsobom a sú ľudia, ktorí ju vnímajú iným spôsobom. Niektor tomu, čo sa tu deje, neprikladá žiadny dôraz. V podstate to berie ako skutočnosť. No dobre, tak sú drahšie potraviny, bol tu COVID, je tu vojna, hej, to sú všetko veci, ktoré, no čo ja s tým urobím, hej? Ale je tu z tejto časti ľudí alebo z tejto časti obyvateľstva, ak taký použijem termín, veľmi veľa ľudí začne za chvíľu mať veľmi ťažké depresívne stavy z toho, že ten tlak na nás bude obrovský. Ten tlak na nás už je teraz silný, čo sa týka zdražovania, a ten tlak bude ešte väčší a je úplne zámer. Ja myslím, že tak, ako bol zámer vyvolať strach z hľadiska psychológie tým covidom, tak to pokračuje ďalej týmto konfliktom na východ od nás. kde zase sme atakovaní možno tretiou svetovou vojnou, ja neviem, možným nájazdom Rusov na naše hranice a tak ďalej a tak ďalej. Slovom strach, 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 strach. No a teraz ide o to, ako sa s tým vysporiadať, či je človek pripravený na tento moment, či sme schopní my pomôcť, lebo hovorí sa, že pomôcť môžete len tomu, kto o tú pomoc stojí. No a teraz je otázka, do akej miery psychológovia v tomto období vedia byť nápomocní teda bežnej populácii, ľuďom, ktorí fakt budú atakovaní, sú a budú atakovaní čím ďalej tým viac, tým, čo žijeme.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie aj za to, že môžem opäť po nejakom čase vystúpiť vo vašej relácii ako ďalej na Rádiu Slobodný vysielač. Tí poslucháči, ktorí pravidelne počúvajú Slobodný vysielač, iste vedia, že mám aj vlastnú reláciu, ktorá je každú druhú stredu od 18.00 do 19.30 presne v takomto čase, ale volá sa Okno do duše. No a teraz k tomu, čo ste hovorili, pán Bula. Viete, aj psychológovia sú ľudia, aj oni pociťajú všetky tie tlaky a všetko to, čo sa deje. Ani my nie sme nejako vytrhnutí z toho prostredia. Snáď máme len výhodu v tom, že niektoré veci si dokážeme lepšie uvedomiť, racionalizovať alebo aj emocionálne zvládnuť ako niekto iný. Ale v každom prípade sme súčasťou toho všetkého, čo sa deje. No a vzhľadom k tomu, že sme subjektami toho, čo sa deje, tak máme ťažšiu možnosť objektívne sa na to pozrieť. To, čo môžeme spraviť objektívnejšie, je to, že sa môžeme pozrieť na každého jedného jednotlivca, na každého človeka, ktorý za tým psychologom príde alebo za niekým, kto sa zaoberá takou alebo onakou terapiou alebo psychoterapiou. Tak v tom momente ten psycholog je už mimo toho diania a stáva sa ako keby nestranným a inak vníma a počúva to, čo ten človek rozpráva, s akými problémami prichádza, čo ho najviac trápi, ako to prežíva, ako to emocionálne zvláda, ako to racionálne si zdôvodňuje a tak ďalej a tak ďalej. Tam už môžeme pristúpiť samozrejme k objektívnejšiemu riešeniu. To, čo ste povedali o tom strachu, to je svätá pravda, pretože ovládať ľudí strachom, to je v podstate najjednoduchšie. No a keď dáte strachu moc, no tak začne ten strach naozaj s vami robiť divy a s každým jedným človekom. No a teraz sú tu dve úrovne. Ten strach je na úrovni trebárs až globálnej, celosvetovej, potom je tej európskej, kde Európska únia, aspoň to ja tak vnímam, sa stala akýmsi stredobodom tých všetkých pokusov a videní na to, aby sme sa čo najhoršie dostali ani nie tak do tej recesie, ale skôr do tej krízy, ktorá celý svet časom zachváti, pravdepodobne časom zachváti, lebo ako hovorí Paolo Zitko, takže všetko oni vedia, všetko oni pripravujú dopredu, len my nie sme pripravení s tým, aby sme sa začali tomu brániť. Veď na Slovensku, a nielen na Slovensku, pokiaľ budú plné obchody Lidl a Kaufland a Tesco, a neviem, prídeme tam s košíkmi a naložíme, čo chceme, i keď je to drahšie a vyjdeme von a pokračujeme ďalej, tak dovtedy žiadny problém nebude, nič sa nebude riešiť, pretože my sme akýsi úvodzovka holubičí národ a nesnažíme sa nič vyriešiť. I keď ten mediálny a nielen mediálny tlak je obrovský na nás a na každého jedného a aj časom bude stupňovať, ako ste správne pripomenuli, tým, že príde jeseň a tam zase budú nejaké BA5-7, ja neviem aké covidové mutácie, potom prídu tie opičie kiahne, potom príde zase niečo a stále bude nejaký tlak. A teraz ako sa s tým tlakom vyrovnať? No, môžeme ho, tak ako si zase správne pomenul, môžeme ho nevnímať a môžeme okolo neho prechádzať, alebo niekto okolo nás prechádza. Takže keď vidíme tú množstvo, tú obrovskú silu, ktorá z tých médií na nás ide, a nielen z médií, ale aj z rozprávania ľudí, ako sa správajú, ako dokážu podľahnuť tomu všetkému a pekne, poslušne naplňujú každý jeden bod. Aspoň za tie 2 roky sa mi to zdalo, že obrovské množstvo ľudí úplne poslúcha všetko. To bol ten prípad toho hromadného testovania na jeseň roku 20, no potom tie očkovania 1, 2, 3, 4 a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto bude, táto poslušnosť ľudí a bude narastať, alebo bude taká istá, podľa môjho názoru, i keď to prebudzanie a uvedomovanie si mnohých bude tiež veľké, ale nebude až také silné ako tá poslušnosť. Z jednoduchého dôvodu stále hovorím, že najlepšie umiestnený televízor v obývačke je obrazovkou k stene. Takže kým toto ešte, tento fenomén bude fungovať takým spôsobom, že ľudia budú večer zapínať jedny krimi, druhé správy, tretie správy, štvrté správy, kde sa to do nekonečna opakuje, no tak ten tlak bude na nich veľmi silný. Pamela, my sme nejaká veková kategória, ktorú si pamätáme aj pred 89. a tak ďalej. No a v tejto súvislosti chcem povedať jednu vec. Predtým boli večerné správy nejak okolo 7. Na obed bol nejaký rádiožurnál, alebo čo tu správy na obednejšie, tým to končilo. Teraz si predstavte tú obrovskú silu, čo sa deje postupne dnes už akýkoľvek vysielanie si zapnete, každú jednu pol hodinu nám ide nejaká informácia a keď je úvodovka vážna, tak sa opakuje stále. A čím je hroznejšia, strašnejšia, čím väčšie počty ľudí nakazených, čím väčšie úmrtia, čím hroznejšie veci, tak tým častejšie sa to opakuje a to je úplne na začiatku toho všetkého. No a takýmto obrovským masírovaním nášho podvedomia, pretože nás riadi väčšinou podvedomie, vieme takmer všetci, že tých 80-90% každých našich reakcií vychádza z podvedomia a len časť sa z toho podvedomia dostáva do vedomia a potom vedome reagujeme na nejaké udalosti, robíme niečo na vedomej úrovni. Ale všetko to, čo sa nám do všetky tie informácie sa nám dostávajú do podvedomia, tam sa to skladuje, dáva sa do rôznych šuflíkov, ak by som to mohol povedať, do rôznych krabičiek a za určitých okolností, v určitom stave sa nám to dostáva von, do vedomia my reagujeme tak alebo oným spôsobom. Z toho mi vyplýva jedna vec, že toto všetko, to obrovské množstvo tlaku vychádza z externého prostredia. Všetko správy, čo sa deje, ako vláda funguje, ako priatelia, čo priatelia robia, čo nám rozprávajú, všetko je to z externého prostredia. A my to buď príjmame, alebo nepríjmame na základe toho, aký postoj k tomu máme, alebo ako to dokážeme spracovať. Veľmi málo si uvedomujeme jednu vec, že ten toxický odpad, ktorý sa dostáva, informačný toxický odpad, ktorý sa dostáva do nášho podvedomia, ktorý nám za určitých okolností sa potom dostane do vedomia a my sa nejak správame, buď poslušne, alebo odmietavo, alebo rebelujeme, alebo sme agresívni, alebo sa rozpačeme, alebo sa dostaneme do depresie, alebo máme blbú náladu, alebo sme smutní. To všetko je výsledkom toho, čo sme dostali do toho podvedomia a čo sa nám v nejakej podobe dostáva do vedomia. No, A teraz, keď ten toxický odpad, ktorý tam máme, informačný toxický odpad, tak musíme začať triediť, alebo ho nahrádzať niečím iným. Pretože ten svet je taký, že tak ako som spomenul, každú pol hodinu niekde nám hučia nejaké hlúposti a presne ako ste hovorili, covidy, vojny, tretia vojna, teraz Kosovo som zachytil včera, že tam bude nejaký problém. India presúva vojska k Pakistanu, Pakistan tamto a furt niečo. Obrovské množstvo informácií negatívneho charakteru. No a keď toto budeme naďalej vnímať, príjmať, no tak budeme v tom obrovskom tlaku. Takže čo môžeme robiť? To prestať niektoré tieto informácie vnímať, prestať ich spracovávať, alebo začať s nimi robiť na inej úrovni, alebo tú toxicitu zjemňovať nejakými vlastnými vecami, vlastnými meditačnými prehláseniami, nejakými afirmáciami, ktoré budú zlepšovať naše podvedomie a následne aj naše vedomie a budeme sa nejakým spôsobom dostávať do normálnejšieho stavu. Čiže dať tam ten protipol toho, čo sme z vonkajšieho externého prostredia, čím sme atakovaní. Čiže odbúrať tie ataky a začať do vlastného podvedomia dávať iné informácie na fyzickej, psychickej, mentálnej, emocionálnej, duchovnej, duševnej, akékoľvek úrovni, len musíme s tým začať niečo robiť. Prvý krok odstrihnúť sa od tých informácií toxických, druhý krok s tým niečo robiť. Vyjsť do tej prírody, dýchať čerstvý duch, tak ako ste povedali, príroda, záhradka, behať busy, keď sa dá vidieť tú zelenú farbu, i keď posledné 2-3 týždne, možno mesiac, bolo Slovensko skôr žlté ako zelené, ale to bolo v dôsledku tých horúčav, ktoré tu boli. No tak ísť tam, kde to ešte je trošku zelené, tá tráva po tom daždi sa znovu rozzelenala. Ja som bol tiež dneska na záhrade pozrieť, čo sa deje a nebolo treba polievať, rastlinky sa prebrali, tak sa prederme aj my z toho všetkého, čo na nás sa tlačí.
Dobre, ďakujem za úvodný vstup. Ja by som ešte doplnil k tomu, čo ste povedali o tom televízore, ktorý by mal byť otočený obrazovkou k stene. Ešte treba pridať aj kábel vyťahnutý zo siete. Ale to už je len navyše. Chcem povedať toľko, že to, čo vy hovoríte ako psychológ, samozrejme, že podvedomie je to gro. To si málo kto z nás, bežných ľudí, uvedomuje. A nielen uvedomuje, ale pripúšťa. My všetci si myslíme, že my vedome robíme veci tak, ako chceme. Nechceme si pripustiť, že to vôbec tak nie je a že my sme ovládaní niečím, čo niekto môže upravovať bez toho, aby sme my o tom vedeli. To znamená, to pasívne príjmanie tých informácií, to zahlcovanie sa, to sledovanie negatívnych správ, to príjmanie tých negatívnych informácií, ktoré nám podávajú úplne zámerne. Vy ste spomínali, že obidvaja pochádzame z obdobia, že si pamätáme obdobie ešte spred nejakých pár desiatok rokov dozadu, áno. Ale vtedy, samozrejme, nebudeme hovoriť, že či bolo lepšie, alebo bolo horšie, ale samozrejme tie správy, teraz nepoviem výraz, vyvážené boli, pretože aj vtedy bola ideológia, ktorá dávala tam veci, ktoré mali nás nabudiť, ako budujeme komunizmus, socializmus a tak ďalej, boli tie družstavné zábery. Ale vždy to bolo niečo tvorivejšie, ako teraz, keď vidíte samú deštrukciu, samé strieľanie, samé zabíjanie, samé, ja neviem, sanitky, úraz, však nech si to ľudia len pozrú. Ja len k tomu smerujem, že to pozeranie televízora, to príjmanie tých správ je len a len na každom jednom z nás. Pretože tak, ako ste pred chvíľou povedali, že vybrať sa či do prírody, či vonku, či len sa prejsť a nepočúvať tieto veci, už ste si svoju myseľ uvoľnili a už sa liečite. Pretože ako náhle vy počúvate tie správy, lebo na jednej strane ľudia povedia takto. Čo ja môžem, hej? Čo ja môžem? Ja s tým neurobím nič. Na druhej strane nechávajú tie informácie do seba prúdiť a prúdiť a prúdiť. A otázka moja je úplne logická, ale je otázka, na čo to do seba dávaš, keď na druhej strane konštatuješ, že s tým nič nevieš urobiť. Hej. Ja si osobne nesúhlasím s výrazom, že nemôžeš s tým urobiť. Samozrejme, že môžeš. Prvá vec je otoč ten televízor tak, ako ti poradil doktor Čuha. Otoč ho smerom ku stene, nepozeraj ho. A venuj sa pozitívnym veciam. Ja, keď môžem, budeme sa baviť o pozitívnom myslení, pretože to je gro dnešnej relácie. Ja napríklad robím takú vec, že keďže som starší človek, a pamätám si veci, ktoré sa diali za mladá, tak ja si vyhľadávam zámerne, si vyhľadávam staršie české veselohry, slovenské veselohry, hry, bakalárov a tak ďalej. Veci, ktoré sú príbehmi zo života, nie sci-fi. Ja nie som proti sci-fi, samozrejme, že nie. Ale boli to normálne vecné veci, ktoré človek zažil. Niekedy sa zasmial. Sú veci, ktoré ma aj rozplaču. Nehambím sa za to, lebo to uvoľnenie tých emócií cez tie slzy je super. Ja si myslím, že je to výborné. Ale v každom prípade treba, aby ľudia pripustili, že niekto s nami manipuluje alebo chce manipulovať. Či bude manipulovať, to je ako keď vám niekto ponúkne, ja neviem, sladkosť, je len na vás, či tú sladkosť zjete, keď máte 120 kg, alebo ju nezjete, si poviete, viete čo, ja som už dosť pri sebe a toto nechcem. A takisto si poviete, ja už mám tú psychiku dosť narušenú, tak ja už tieto vaše správy počúvať nechcem. A zamerať sa na niečo pozitívne. A to je aj dôvod, prečo vy máte, myslím, stránku, ktorá má veľmi krásny názov, a aspoň neviem, či ho dobre poviem, pozitívne myslenie. Ja som človek veľmi pozitívny, aspoň tak si o sebe myslím. Ale na druhej strane hovorím ľuďom, že pozor ľudia, lebo čaká nás ťažké obdobie. Nie som takto schizofrenik?
Neviem, možno trošku stiahne, nemyslím v tom diagnostickom zmysle slova, ale že protirečíte si alebo niečím vyvraciate prvé tvrdenie, ale to by som na základe tohto výroku, ktorý ste teraz pred chvíľočkou povedali, nedokázal alebo netrúfam si to tvrdiť. Ste počuli, ja som povedal, že áno, bude to ešte ťažšie. Ale preto treba vyrovnať sa s tým nejakým spôsobom. I keď tak mi napadá v tejto chvíli, že dnes to slovičko pozitívne je už také zvláštne, lebo dneska už sú, kto sú pozitívni a keď je niekto pozitívny, tak je zlé, že už je problém. Takže poďme na to s to pozitívnym myslením.
Takto, ja vám skočím do reči. Máme pol siedmej, čiže no. Popýtame si o prvú pesničku a potom prejdeme na pozitívne myslenie, nech to potom nedelíme. Dobre?
OK.
Flewing from Miami Beach to OAC, didn't get to bed last night. All the way the paperback was on my knee. Man, I had a dreadful flight. I'm back in USSR. Don't know how lucky you are, boy. Back in US, back in US, back in USSR. In the USSR. Well, I've been away too long. I hardly knew the place. Man, it's good to be back home. I'll leave until tomorrow to unpack my case. Oh, honey, disconnect the phone. I'm back in the USSR.
Takže toto bola taká zvláštna inšpirácia. To mi poslal včera priateľ, ktorý ma upozornil na túto pesničku. Je to pesnička zrejme v podaní ruskej kapely Baba Yaga. A tá pesnička má názov Back in the USSR a to je stará pesnička od Beatles ešte z roku 1968. Pamätám si ako dnes. Ešte to boli časy, kedy sa nosili platne zo zahraničia. To nebolo internet, nebolo žiadne možnosti takéhoto sťahovania. Ale doniesol sa, to bol dvojalbum. To som ešte vtedy nikdy v živote som také niečo nevidel. Dvojalbum a tam tá pesnička bola, to my sme z toho boli unesení. Takže Beatles Back in the USSR. Dobre, tak to bola len taká okrajová záležitosť. Inak tá pesnička je z roku 1968, ktorý je prelomový rok pre Slovensko. Vtedy na priatelia zo Sovietskeho zväzu prišli nás oslobodiť. No, do dnešného dňa im to neviem zabudnúť. Napriek tomu už som si veľa vecí v hlave poupratoval, takže inak sa dívam na tie veci ako vtedy. Dobre, tak poďme na pozitívne myslenie. Skúsme.
Dobre. Každá pozitívna myšlienka je tá, ktorá prináša radosť. Teraz si uvedomme, že aké radosti nám naše myšlienky prinášajú. Koľko radosti a o čom celý deň rozprávame. Viete, keď uvažujeme nad pozitívnym myslením, tak ono to nie je súčasťou tejto doby alebo vymyslom tejto doby, čo si pamätáte, tak určite nie. Lebo už Marcus Aurelius povedal, že náš život je taký, akým ho urobia naše myšlienky. Neskôr v polovici minulého storočia veľmi zaujímavý Dale Carnegie, ktorého ma veľmi rád, povedal v knihe, ako sa volá, teraz mi to vypadlo.
Keby som to povedal, tak by som vás šokoval.
No, povedzte.
Neviem.
A ako si získať priateľov a pôsobiť na ľudí, teraz tak by mi to napadlo. Takže v tejto knihe povedal, že zmeňte svoj život a zmeňte svoje myslenie, zmeníte svoj život. Neskôr aj Earl Nightingale povedal v takú krásnu vetu v štyroch slovách, že sme produktami svojich myšlienok. Takže ešte raz, sme produktami svojich myšlienok. Takže taký, aký sme, je to výsledkom toho, že o čom rozmýšľame, alebo ako rozmýšľame.
Môžem aj ja pridať k tým vašim myšlienkám ešte svoje. Ja stále reprodukujem myšlienku, že každý je tvorcom svojej reality. To myslím korešponduje viac menej s tým, čo ste povedali.
No, kľudne vstupujte do toho. Nebol to len monológ. Takže prebehu nášho života, nášho dňa, prebehne niekoľko 10 000 myšlienok od rána do večera. Dokonca náš mozog pracuje vtedy, keď spí. Prejavuje sa to jednak snov, ale nie všetci máme sny. Ale ten mozog pracuje a on je neustále pod tlakom myslenia, myšlienok, príbehov, tvorí príbehy, rôzne spojenia, nervové spojenia v rámci jednotlivých synapsí. Furt to tam prebieha nekonečne často a bez prestania, presne tak ako srdce, ktoré nezastane nikdy a stále bije. Samozrejme, priebehu nášho života, tak aj náš mozog takýmto spôsobom pracuje. No a tieto 10 000 našich myšlienok v priebehu dňa sú jednak, môžeme ich rozdeliť na tzv. Náhodné, alebo myšlienky, ktoré sú len tak, a potom myšlienky, ktoré sme si sami vyvolali. Preto aj nejaký autor povedal, že dávajte si pozor na to, o čom rozmýšľate, lebo sa vám to môže splniť. A preto je to dôležité, aby sme to naše podvedomie, o ktorom sme hovorili v prvej časti, aby sme si dokázali saturovať, nasýtiť myšlienkami alebo faktami, ktoré my chceme, nie tie, ktoré chce niekto iný. A tak ako sme hovorili predtým, je tu obrovská sila informací, informačná sila, ktorá chce, aby sme nejakým spôsobom rozmýšľali, aby sme dostávali nejaké informácie a na základe tých informácií, aby sme sa nejako správali. A aby sme sa správali tak, ako to oni chcú, nie tak, ako to my chceme.
Na sekundu skočím vám zase do lebo má to zmysel, čo poviem teraz. To, že niekto nás usmerňuje a usmerňuje nás inak, ako by mal, ja vám prečítam krátky výstrižok z článku, ktorý som čítal včera v Slovanských novinách. Ten článok sa volá Ako sme spadli do covidovej pandémie. Prepáčte, je to krátke, ale ja to poviem, lebo to má zmysel. V roku 2006 Bushová administratíva poverila jednu z popredných svetových autorít pre infekčné choroby Donalda Hendersona, aby poskytoval poradenstvo v oblasti prepuknutia infekčných chorôb, vrátane zablokovania karantény a zatvorenia obchodu. Doktor Henderson uzavrela svoju správu takto. A toto počúvajte, čo teraz poviem. Skúsenosti ukázali, že komunity, ktoré čelia epidémiam alebo iným nepriaznivým udalostiam, reagujú najlepšie a s najmenšou úzkosťou, keď je normálne sociálne fungovanie komunity najmenej narušené. Čiže toto zistili v roku 2006, že najlepšie by sme prekonali akýkoľvek stres, akúkoľvek nepriaznivú udalosť, keď je komunita, funguje a je najmenej narušovaná a my máme úplný opak. Prepáčte, že som vám skočil do reči.
To je v poriadku. Máte pravdu, je to tak. A my sme ako komunita, ako societa, ako celá spoločnosť sme vnímaní ako len, tak znovu to použijem to slovíčko, objekt niektorých záujmov. No a ako objekt toho záujmu nám dávajú tie informácie, ktoré oni nechcú pre nás dobre, zase slovičko oni, nie a oni. Oni nechcú pre nás dobre, oni chcú pre seba dobre a využívajú alebo zneužívajú ten náš strach a to naše pohodlie a malú odolnosť voči negatívnym informáciám vo svoj prospech a stávame sa, keď to už preženiem, až otrokmi toho všetkého, čo do nás nahustia. No a zase prídem k tej predošlej, alebo pred polhodinou, čo sme hovorili pred pesničkou, že potom sa dostávame tie informácie do nášho podvedomia a nejakým spôsobom sa správame. Lenže my nemáme v tom momente naše myšlienky pod kontrolou, pod vlastnou kontrolou. Naše myšlienky majú pod kontrolou iní ľudia. A tým, že otočíme ten televízor a vytiahneme zo zástačky, prestaneme počúvať, začíname rozmýšľať o množstve iných vecí. Pretože keď prejdeme do tej prírody, pôjdeme, potkneme sa, zanadávame si a vynadáme tomu kameň, že to tam stál, že prečo sme sa potkli a tak ďalej. V tom momente rozmýšľame o niečom inom a nie o tom covide a o tých kňahňach a o tých všetkých veciach, ale úplne sa premeníme na chvíľu na niečo iné. A toto je ten moment, u ktorých aj pri depresii, aj pri neurózach, aj pri ďalších veciach, o ktorých hovorím s ľuďmi alebo s klientami, je to, aby ste aspoň na minútku, na pol minútky, na pár sekúnd prestali rozmýšľať o tom, že máte depresiu, že ste smutní, že ste niečo a tak ďalej a tak ďalej. A v tom momente, keď aspoň na chvíľočku začnete uvažovať o niečom inom, odstrihnete sa od toho vlastného vnímania toho problému, psychického problému, ktorý je depresia alebo neuróza, alebo stavy blízke depresie, ktoré môžu za určitých okolností prerazovo prepuknúť aj do týchto stavov. Takže my musíme začať rozmýšľať o niečom inom v tom momente, ale to len vtedy, keď začneme uvažovať inak a prestaneme počúvať všetko to, čo sa okolo nás deje. Vtedy začíname mať svoje myšlienky pod kontrolou. Ďalšia vec, ktorá je neskutočne dôležitá, aj keď sa už dostaneme do takéhoto stavu, že nám je blbo, že máme blbú náladu, že sme smutní a dostávame sa do depresie a nevieme to zvládať a že pociťujeme ten problém, že sa s nami niečo deje, no tak si treba znovu to pozitívne povedať, tak jedného bolia zuby, druhého koleno, tretieho chrbát, štvrtý má vyoperované slepé črevo alebo čokoľvek, no a ja mám depku. No a čo? A v tom momente, keď príjmem fakt, že sa mi to stalo, tak môžem s tým robiť. Lebo ako náhle sa začnem brániť niečomu a začnem to hovoriť, že ja to nemám a som zdravý a tak ďalej a tak ďalej a neuvedomujem si ten fakt, že skutočne niečo môžem mať a keď si to uvedomím, áno, príjmem fakt, áno, mám takúto náladu, mám depku, je mi teraz smutno, mám aj my muži môžeme mať menštruačné dni a nie vždycky sa nám darí všetko. No dobre, tak to máme, prekonáme, každý deň bude iný a zajtra bude lepšie, ako je dnes a tak ďalej. Takže prijať fakt, že toto je, ale to môžeme len vtedy, keď si uvedomíme, kto sme, čo sme a keď spravíme tú vnútornú analýzu seba a celého toho nášho života, správania, toho, čo nás do toho stavu dostalo. Otázka, prečo som taký, tak je dôležitá na to, aby som analyticky zistil, čo sa so mnou stalo. A potom tá následná je, ako sa z toho môžem dostať. A to sú už tie kroky, ktoré môžeme robiť sami s priateľmi, alebo v krajnom prípade už potom dostať sa k nejakému odborníkovi, ktorý vám poradí jednotlivé kroky, ako ďalej. Takže pozitívne myslenie je myslenie, ktoré nám prináša radosť. Ako často máme tú radosť z toho, čo sa okolo nás deje? Takmer vôbec. No, niektorí môžu mať. Ďalej, myšlenka.
Môžem na sekundu? Podržte si myšlenku. Mne len napadlo, že by bolo dobré aj z hľadiska nejakej takej psychickej očisty vnímať, kedy tú radosť pociťujem a vracať sa k týmto, zámerne sa vrátiť k tým momentom. Povedzme, to môže byť pohľad na prírodu, môže to byť pohľad, ja neviem, na zviera, alebo dotyk so zvieratom, alebo kontakt s niečím a prináša mi to radosť. Toto si treba možno až uvedomiť. Bolo mi dobre. K tomu sa treba vrátiť. Samozrejme, niekto si povie, mne bolo dobre, keď som si vypil. No, to je ten horší prípad. Ale skôr myslím radosti, skôr takého duševného alebo psychického charakteru. Prepáčte, pokračujte.
Jasne, tak, ale správne, to sú aj vypitie a si môžeme. Väčšina z nás je teraz, a my si to ani neuvedomujeme, v tom stave takom stresogénom toto prostredie, ktoré je, ktoré vytvorili za tie 2 roky, 2,5 roka, tak je to prostredie veľmi silne stresogené pre každého jedného z nás. No a ten stres samozrejme vytvára našu duševnú nepohodu. Niektorí v strese dokážu fungovať. Hovorí sa, že športovci sa musia dostať do takého napätia až stresu a tej dokážu produkovať zo seba veľmi dobré výkony. No ale potom sú aj takí, ktorí ten stres nedokážu dobre zvládnuť a ich ubíja. No a taká je drvivá väčšina z nás. A keď to je dlhodobé, tento stres, tak aj extrémny, ako stále teraz je. I keď to obdobie teraz cez prázdniny ako keby tak uľavilo, ale to je ticho pred burkou. Takže keď je to extrémne, tak potom nám dochádzajú sily a nedokážeme to dostatočne zvládnuť. No a zvládame to, alebo budeme to zvládať vtedy, keď začneme mať tie naše myšlienky pod kontrolou. A znovu pripomínam, prvá vec, ktorú musíme spraviť, je odstrihnúť sa od tých zdroja informácií, ktorý nám nepridáva na tej pozitívnej nálade alebo na radosti. No a musíme si začať hľadať nejakú cestu k tomu, aby sme tu radost mali. Viete, my ľudia sme už takí, že keď nastanú problémy, keď nastanú ťažké situácie, tak strácame okamžite optimizmus, pozitívne myslenie letí niekde do hája a začíname sa zaoberať, vnímať len tú negatívnu stránku toho procesu, toho života alebo toho, čo prechádza. Preto odporúčam, aby sme nestrácali kontakt s tým, čo máme robiť. Teda namiesto toho, aby sme si každú pol hodinu vypočuli správy o tom nešťastí, čo sa stalo, tak nech každú pol hodinu máme pozitívne prehlásenie, pozitívnu afirmáciu o tom, čo máme robiť. Tak som zdravý, šťastný, úspešný a bohatý mladý muž. To som si teraz vymyslel v tejto chvíli. Ale niečo podobné, hej. No a samozrejme, my na to veľmi rýchlo zabudneme, že si to máme každú pol hodinu opakovať. No a tak preto, ja som ešte v čase, keď som s tým začínal, tak som si dával do vrecka kamienok, ktorý som našiel niekde v potoku a ten sa mi veľmi zapáčil, bol taký lesklý, tak som si ho dal do vrecka. A keď som si dal ruku do vrecka, čo robím dosť často, keď idem po ulici alebo kdekoľvek, tak som sa dotkol toho kamienku a zrazu, wow, veď si mám povedať nejakú pozitívnu afirmáciu, pozitívne sa naladiť, nájsť niečo, čo mi prinesie nejakú myšlienku, ktorá mi prinesie radosť. No a vtedy som sa začal zaoberať aj takými vecami, ako že no, pekne namalovaný dom, alebo kvety na balkóne, alebo čokoľvek iné, čo som našiel, nejaký psych pobehoval tam a zapáčil sa mi a tak ďalej a tak ďalej. Čiže stále som svoje myšlienky sa snažil saturovať, nasýtiť nejakou pozitívnou myšlienkou, ktorá vychádzala síce, ktorá bola síce v externom prostredí, ale vychádzala zo mňa. Ja som sa prepojil s tým externým pozitívnym prostredím a nevnímal som všetky tie negatívne veci, ktoré okolo nás sa v tom momente diali alebo okolo mňa. A toto bol taký proces, keď som začal intenzívnejšie sa pozitívnym myslením zaoberať a intenzívnejšie vnímať, aby to podvedomie, ktoré som stále mal a mám, pretože aj v tých obdobiach 90. roky alebo roky tesne po miléniu tiež neboli bohviaké z nášho pohľadu ani v roku 2008 kríza finančná a tak ďalej a tak ďalej. Tak všetko to bolo negatívne, tak som sa snažil dostať do toho pozitívneho modusu alebo stavu, aby som dokázal tie myšlienky mať pod kontrolou, aby nemal niekto iný moje myšlienky pod kontrolou. A toto je základ toho všetkého, o čom hovorím.
To je presne to, čo ja cítim. Je to budovanie toho, lebo každý človek je dohnaný do nejakého stavu. Či je to negatívny, alebo je to pozitívny, alebo ja neviem aký, ale keď je to niekto v takom negatívnom, nejakom depresívnom stave, tak každý z nás má tú šancu si budovať to, tak ako vy ste povedali, to potvrdzovanie toho dobra, to potvrdzovanie tých pekných, príjemných okamihov. To je to, čo je napríklad u starších ľudí vzniká tzv. Spomienkový optimizmus, kedy veľa ľudí vie zabudnúť aj o ľuďoch, na ktorých nevedeli nájsť, hovorí sa, nitku suchú a ohovárali ich za života. A naraz, keď ten človek nebol, tak naraz to bol jeden z najlepších ľudí, hej, lebo všetko to zlé sa zabudlo. A naša úloha je taká, hľadať tie pozitivity už za nášho života, aby sme potom neľutovali. Máme tu jeden mail, ja ho prečítam. Ak môžete, tak zodpoviete. Uvidíme, je to od Mareka. Skúsim prečítať. Prajem príjemný podvečer moderátorovi aj spoludiskutujúcemu. Moja jediná otázka je, čo podľa vás je achillovou pätou v tejto pseudodemokracii? Podľa mňa, tak pozor, lebo tu už si aj odpovedá Marek, ale skúsime potom zareagovať, podľa mňa sú to nezhypnotizované odbory, čisto zložené z rozumne tzv. Sedliacky uvažujúcich nezhypnotizovaných jednotlivcov, či už z odborníkov alebo obyčajných pracujúcich, no hlavne tí, ktorí už sú zobudení a majú poprípade nejakú víziu na 10-20 rokov dopredu. Tu môže vzniknúť skupina, ktorá ak neberie na naberie na sile, nezastaví už žiadna požiarna sviekačka a možno budem príkladom aj pre ostatné, budeme príkladom aj pre ostatné krajiny. Čiže Marek si naznačuje, že teda je z toho východisko a otázka na vás je jediná otázka, že čo je Achillovou petou v tejto pseudodemokracii, pán Čula?
No, pán Marek, náš poslucháč, to pomerne dobre vystihol, to je ten hypnotizmus, že sme, že tá spoločnosť, celosvetová spoločnosť je zhypnotizovaná niečím a ovládaná a tými, lebo ten vírus, podľa môjho názoru a podľa toho, čo som sa aj dočítal a aký mám informácie, neexistuje. On nikdy nebol izolovaný. Vírus covidu je to skôr jed ako vírus a to, že nosíme alebo nosili ľudia, ja som nenosil rúška, tak v podstate to nemal žiadny efekt, okrem toho, že všetci videli, akí sú poslušní. No to, lebo aj keby teoreticky nejaký ten vírus bol, tak on by musel naozaj tak stručne tak pribrať, aby sa nedostal cez tie látky alebo cez tie filtre, ktoré tie respirátory, ktoré sú v podstate len naučené na prach, niekde na stavbu a nikdy to proti vírusom nefungovalo a nefunguje. Takže toto je len o poslušnosti. Ľudia sú hypnotizovaní, veľmi veľa ľudí je hypnotizovaných. Jeden holandský psycholog to aj spočítal, tie percentá, a dostal sa až nejakým 60% toho hypnotického stavu tých ľudí a len nejakých 10% ľudí je taký, ktorí údajne ešte neprepadli tej hypnoze a ostatných 30% je na váška, že tam buď na jednu alebo na druhú stranu padnú. No a teraz, ako ste správne, pán poslucháč, povedali, tak treba vytvárať také networkingy, komunity ľudí, ktorí sú prebudení a spájať sa dohromady. Ľučiaci títo, ktorí sa teraz na nás, ktorí nám toto všetko robia, oni majú najväčší strach z toho, že sa my budeme spájať a budeme sa stretávať a tak ďalej. Preto boli tie lockdowny, aby sme sa odtrhli od rodín, od priateľov, od známych, aby sme sa nestretávali, aby sme boli pod vplyvom toho prostredie tých televízorov a tých správ, ktoré, no keď sedíte doma, no čo budete robiť, rozprávať sa s partnerom, s partnerkou, s deťmi, alebo ja neviem s kým, alebo keď ste sám, tak sám so sebou, no a potom si zapnete ten televízor a tam to určí, alebo to rádio si pustíte a medzi pesničkami vám zase rozprávajú veci, ktoré nie sú veľmi príjemné. No, takže toto je ich taktika. No a táto taktika je, túto taktiku je možné, alebo stratégiu je možné prekonať len tým, že nebudeme poslúchať, čo nám kážu a či nás viac bude a budeme vytvárať tie komunity, stretávať sa a nebudeme poslúchať to, čo nám nakážu a budeme sa správať podľa zdravého rozumu, pretože my chceme dýchať vzduch a keď vydychujete do toho k respirátorom nejaké splúc a zo všetkého tie výdychy, tak postupom času sa to začne tam kvásiť a začne vznikať pliesne, ktoré začnete vzdychovať dnu a naspäť do plúc a už je problém. No a potom tie nešťastné injekcie, ktoré sú všetko možné, len nie injekcie, ktoré nám majú pomôcť. No a takže toto všetko je súčasťou toho hypnotického stavu drvej väčšiny spoločnosti. No a správne je, treba sa brániť tomuto. No a tou Achillovou petou toho problému, čiže čo môžeme spraviť, to je ten sociálne prostredie, kontakty, stretávanie sa a nerešpektovanie príkazov a nariadenia tých expertov, ktorí hovoria o tých kiahňach a ja hovorím majster kiahňa, ten taký silnejší pán z toho ministerstvo, či kde to robí na ten zdravotník alebo hygienik, taký silnejší, možno skutol, neviem. No a už to dávno nebolo vidno. Takže týchto kiahňátorov treba prestať počúvať a začať sa správať zdravým sedliackým rozumom, presne tak, a prijať fakt, že môžeme s tým robiť, a ich achillovou pätou je neposlušnosť a stretávanie sa, kontakty a byť spolu, komunikovať, odovzdávať si informácie, vtedy ich môžeme poraziť.
Toto podpíšem okamžite, lebo tento výraz neposlušnosť, nepodriadenie sa, to je to, čo, s čím má drvivá väčšina ľudí absolútne problém, pretože v mnohých ľuďoch, nebudem percentuálne, neviem to vyhodnotiť, ale vo drvivej väčšine ľudí existuje taký fenomén, toto by nám predsa neurobili, lebo podľa seba súdim teba. On si povie, tak ja by som to neurobil, tak nepredpokladám, že to urobia oni mne. Vôbec títo ľudia neuvažujú, že existuje dobro a zlo. To je, keď toto niekto nezadefinuje, že to existuje vo svete, to je. Existujú ľudia, ktorí sú dobrí, a existujú ľudia, ktorí sú vedome zlí. Zlí ako takí, robia zlo a robia ho so zámerom. Nebudeme ho tu rozoberať nadrobné slovom. Toto si treba uvedomiť a potom oveľa ľahšie sa vám bude prechádzať cez tieto situácie, tak ako keď povedal pán doktor, že sa dávali rúška. Rúško samozrejme z hľadiska ochrany je 0 bodov, ale je tragédiou, že lekári prijali tento fenomén, áno, že to ochráni, aj keď sami vedia, že to tak nie je, lebo každý normálny človek, ktorý o fyzike vie len trošku, tak si musí uvedomiť, že to nemôže zabrániť. To rúško je symbolom otroctva, je symbolom podriadenosti a tak ďalej. A všetko je to stavané na tom strachu. A ten strach vychádza len z toho, že ľudia sa mu podriadia. A keď sa vy oslobodíte od toho strachu, tak ste vyhrali. Ste vyhrali. Ja navrhujem, že vypustíme pesničku, pán doktor, lebo to nás, ja myslím, čo, celkom dobrá debata. Ja mám tu ďalší mail, ja za chvíľu ho prečítam. Takže potom ja by som nahradil pesničku. Mám tu totiž jeden krátky príklad. Ja som spomínal ten článok dnešný a v tom článku je to z roku 1530. V 1530 zasiahol Ženevu bubonický mor. A teraz chvíľu počúvajte, to bude miesto pesničky, ale počúvajte a skúste si to porovnať s tým, čo sa deje dnes. A pochopíte, čo sa dialo vtedy a čo sa deje dnes. Hej, čiže 1530, to je 500 rokov dozadu. 500 rokov dozadu. Ak je pravda, neviem, ja som tam nebol vtedy, ale tak je to zaznamenané kronikármi. A je napísané. Pre obete moru otvorili celú nemocnicu s lekármi, záchranármi a sestrami. Obchodníci prispievali, magistrát každý mesiac dával dotácie. Chorí vždy dávali peniaze, ak niekto z nich zomrel, všetek majetok putoval do nemocnice. Potom však prišlo nešťastie. Viete si uvedome, čo sa stalo? Mor vymieral, pričom dotácie záviseli od počtu chorých. Nepripomíná vám to niečo? V roku 1530 nebolo pre personál ženevskej nemocnice otázkou, čo je správne a čo nesprávne. Ak mor produkuje peniaze, potom je mor dobrý. A lekári sa zorganizovali. Najprv len otrávili pacientov, aby zvýšili štatistiku úmrtnosti. Ale čo skoro si uvedomili, že štatistika sa im nemá týkať len úmrtnosti, ale úmrtnosti na mor. Začali teda stiel mŕtvych, rezať bubliny, sušiť ich, drviť ich v mažiari a dávať ďalším pacientom ako liek. Potom začali oprašovať oblečenie, vreckovky a podvesky. A tak ďalej, a tak ďalej. Slovom, viete, kam to smeruje? Slovom, lekári zámerne šírili mor, aby bali z toho peniaze. Čiže ak si niekto myslí, že dnešní lekári, preboha, nechcem nikoho uraziť, sú absolútne slušní lekári, ktorí s týmto, čo teraz čítam, nemôžu mať a nebudú mať nikdy nič spoločného. Ale sú presne takí, ako boli v tej ženevskej nemocnici, ktorí toto videli a robia to, čo robia. Slovom, záver bol asi taký, epilóg príbehu bol, že páchatelia boli chytení Nech si to uvedomí všetci tí, aj ten tučný, o ktorom ste dnes hovorili. Všetkých čaká krutý, hrozný trest. A tak ďalej, hej. Takže, aby si len ľudia uvedomili, že je to všetko založené na našej nevedomosti, lebo keby sme túto informáciu si len cez hlavu prehnali, tak si poviete, prepovede, to je to isté. To je to isté, čo dnes. Prečo majú za lôžko v nemocnici, keď je tam COVID pacient, inú dotáciu ako na bežného pacienta a tak ďalej, nebudeme tu to rozpitvovať. Ale je to to isté. Čiže história sa, presne ako sme povedali, história sa opakuje a nepoznať históriu, tu je to doslova povedané, nepoznať históriu znamená, že si ju musíme prežiť znova. Nie je to krásne?
Aj rok 1918 to bolo niečo podobné. Tam, tak sa im nepodarilo to spraviť to, čo teraz po 100 rokoch a dnes už máme len už množstvo informácií a tie 5G siete údajne, ktoré dokážu ovplyvňovať, naštartovať tie veci, ktoré dostali ľudia, ktorí sú zaočkovaní do krvi a ktorí odtiaľ sa to už nedá údajne dostať za žiadnych okolností. No a už potom to nebudú normálni ľudia, ale už budú akýmsi spôsobom ovládaní. Doprava, doľava, hore, dole. A keď to tak bude, ja neviem, niekedy mi to pripadá ako sci-fi, ale v danej chvíli som už ochotný aj takýmto veciam uveriť, že to môže byť, keď sa dívam na to všetko, čo sa okolo nás deje a za, ako to všetko oni vedia zmanipulovať, spraviť a s tými peniazmi si kúpiť v podstate celý svet a ľudí a lekárov a sestričky a politikov a ja neviem koho všetkého. Takže je to na pováženie.
Isté. Je to dané aj tou našou neznalosťou, povedzme, aj tej finančnej politiky. My si neuvedomujeme, že v princípe, teraz to preženiem, samozrejme to, čo povieme, taká za vlasy pritiahnutá teda porovnanie. Ako keby ste doma mali, ja neviem, nejakú tlačiareň a na nej tlačili peniaze a tlačili a tlačili a tlačili bez obmedzenia. Hej? A za tie peniaze, ktoré prakticky ste, nemáte ich ničím podložené, len ich tlačíte ako papieriky a tieto papieriky, za ne si kupujete domy, fabriky. Toto sa deje dnes vo svete a ľudia si to nevedia uvedomiť, že ten dolár, ktorý prakticky je virtuálny dolár, ja k tomu nechcem nejak to rozoberať, ale je to len umelo vytlačená mena, ktorá je daná do obehu a my a oni teda, tí, čo ho vytlačili, si za tieto peniaze kupujú reálny tovar. Ale máme tu ďalší mail, tak skúsime, od Ľuba z Košíc a je tu písané: Pán Čuha, skúste si vypočuť relácie špeciály depopulácie planéty trojdielna alebo ďalšie nadväzujúce špeciály, ktoré pripravuje redaktor Vítek, tak sa predstavuje, na Tapin rádiu v archíve na Odise alebo na Svobodnom vysielači CZ. Zaručenie sa oslabí vaše nadšenie z Carnegieho. Súvisí to s antihumánnymi aktivitami Carnegieho inštitúcií okolo eugeniky. Súvisí seriál, ako je napríklad Utajení démoni nacizmu. Odporúčam všetkým ľuďom, ktorí sa chcú poučiť z minulosti a urobiť si jasno v tom, kto je to v západnej tzv. Civilizácii. Kto je kto. Tak. Dobre, takže Carnegie, vy ste zrejme citovali Carnegieho v súvislosti s tou publikáciou?
Áno, no len tu si treba uvedomiť dve veci. Jeden je Dale Carnegie, ktorý sa zaoberal a potom je druhý Carnegie, podľa ktorého je pomenovaná treba za Carnegie Hall v New Yorku a podobné veci. On bol ten strojár alebo útnik a tak ďalej, a toto je niekto iný. To sú dvaja rôzni ľudia a Dale Carnegie s týmto, čo sme teraz, alebo čo pán poslucháč písal, tak on s tým nemá nič spoločné, to je niekto druhý. Dokonca sa tento Dale Carnegie, on bol Ír a Carnegie, ktorý bol tento veľkopodnikateľ, tak on bol už Američan, ale či tam boli nejaké kontakty medzi, to už neviem. Yes. Tak hlboko. Takže sú to dvaja ľudia.
Jasné, o Carnegie, o tej eugenike to mnohí ľudia vedia, tí, ktorí majú trošku oči otvorené. Samozrejme, zhoda mien môže nastať, to je úplne prirodzené. Takže ja si myslím, že pán Čuha nie je nadšený z toho Carnegieho, ktorý obhajuje eugeniku, ale je to, vy ste ten titul aj povedali a tam bolo, to vôbec nemalo nič spoločného s eugenikou. Hovoril sa o priateľoch.
Priateľov pôsobí na ľudí, ja neviem, no možno, že existuje vydavateľstvo Eugenika a oni to vydali, ja neviem. Teraz možno, že by bolo dobre sa porozprávať o tom hĺbšie, ako to myslel a pán poslucháč. Ale Dale Carnegie je človek, ktorý naozaj sa vypracoval z nuly. On sa narodil ako chudobný, relatívne chudobný človek niekde v Texase, bol naozaj nemal dobrý background, teda rodinu a tak ďalej, keď jeho rodičia boli akýsi farmári a on tam behal po tých lúkach a hral sa a teraz díval večer ležal, to bola z životopisu, ktorý som čítal, ležal na zemi v tej tráve, díval sa do neba na hviezdy a rozmýšľal a čo spraviť so svojím životom a potom prešiel naozaj od píky, robil podomového predajcu tých poistiek a postupne prešiel ďalej a ďalej dostal sa k doru niektorí ľudí, ktorí ho učili vystupovať. On mal obrovský problém sa postaviť pred ľudí a povedať pár zmysluplných slov, on mal zaseknutý jazyk a to ho naučil, on sa to naučil a potom to učil iných ľudí a potom začal tieto kurzy, ktoré sa on naučil, začal predávať a vťahovať tých ľudí do toho a odozdávať myšlienky na to, aby tí ľudia mohli byť pozitívni, aby mali odvahu vystúpiť, aby sa nebali komunikovať, aby zvyšovali sa sebavedomie a tak ďalej a tak ďalej. Takže ten človek prešiel naozaj od tej píky a dostal sa až na vrchol, napísal knihy, veľmi zaujímavé knihy a dodnes Dale Carnegie Training Incorporation funguje ako veľmi zaujímavá organizácia, ktorá práve učí rozvoj ľudského potenciálu, komunikáciu, management, leadership a podobné záležitosti, ale znovu to začína od seba. Nemôžem viesť iných ľudí, ak som neviedol seba samého, ak nedokážem viesť seba samého, leadership, čiže leadership zameraný na seba a potom môžem viesť ostatných ľudí. A toto všetko bolo smerované k osobnému rozvoju a potom vytváraniu tej siete alebo dozdávania tých informácií ďalej ostatným ľuďom. Takže Dale Carnegie je z môjho pohľadu veľmi zaujímavé.
Vysvetlili sme si a som rád. Vráťme sa naspäť k pozitívnemu mysleniu, lebo to je, myslím, to, čo je podstatné pre nás všetkých. Ja som sa vás ešte pred reláciou pýtal na takú vec, totižto. Nie len vy, ale ja a každý z nás, ktorý sa dostáva do kontaktov s ľuďmi, ktorí sú, povedal by som, iného myslenia. To znamená ľudia, ktorí nie sú ochotní pripustiť, že existuje aj iný názor, čo je tragédia, pretože tak ako sme spomínali tie televízne noviny pred tým socializmom, my netvrdíme, že tam tá ideológia nebola, samozrejme, že tam bola, ale boli tam rôzne názory a ja netvrdím, že za sociku bolo možné povedať si, čo kto chcel, určite nie, ale po 89. chvíľu to obdobie bolo, naozaj sa dalo povedať a ľudia, však keby sa len zamysleli, ľudia typu Kňažko, Budaj a spol, ktorí v 89. ja si ich pamätám a vy si ich pamätáte takisto, vystupovali v televíziách, v rozhlase a dostávali priestor a mohli povedať názory, ktoré boli v absolútnom rozpore s tým, čo sme žili dovtedy. A mali priestor. Mohli diskutovať. A títo ľudia, tí istí ľudia, sú schopní dnes bojovať za to, aby sa zavreli, ja neviem, niektoré weby, aby niektorí ľudia boli odrezaní od možnosti vyjadriť svoj názor. A nie len ľudia typu Bula alebo pán Ču, ale vysokí odborníci, nejakí fakt špecialisti, držitelia Nobelových cien a ja neviem akí, sú normálne strihaní z YouTube, sú strihaní zo sociálnych sietí, sú strihaní a tak ďalej. A ľudia to považujú za normálne. Títo ľudia, typu Budaj a Kňažko, bez toho, že by som ich urážal, sú schopní zdvihnúť ruku za to, áno, tieto zákony treba pretlačiť, aby títo ľudia nemali šancu povedať názor, že Rusi sú možno dobrí, že COVID nebol tak, ako bol a tak ďalej. Takto nemôžeme žiť, ľudia zlatí, tak sa žiť nedá a toto nás tiež ubíja.
Áno, je to zvláštne. Tak existuje asertívne pravidlo, neviem, 6. 7. že mám právo zmeniť svoj názor. Hej, ale dobre, tak vezmeme to tak, že títo ľudia zmenili svoj názor, lenže na základe čoho? A toto je tá podstata toho všetkého, že či ten názor zmenili na základe iných informácií alebo na základe niečoho, čo sa tlačí v tých bankách. Takže toto je gro toho všetkého, že prečo je to tak. Ak tí ľudia zmenili svoj názor v dôsledku akýchsi životných skúseností alebo iných informácií, tak dobre, tak majú iný názor. Ale nech nám dovolia aj my, aby sme mohli mať iný názor, aby sme tam išli do tej diskusie. Aby sme mohli debatovať na inej úrovni, nielen na úrovni príkazov, zákazov a sile a moci. Ja mám moc, tak mám pravdu. Ja som vo funkcii, tak mám pravdu. A ty si kto? Veď koľký od toho 93. roku cez mečiarizmus, zurindizmus, ficizmus, matovičizmus a radičovizmus a ja neviem čo, koľko tých takzvaných politikov tam bolo a dnes sú kde? A vtedy boli majstri sveta a rozprávali a múdrosti a oblbovali v úvodzovkách celým, alebo aj priamo v úvodzovkách všetkých ľudí, teda nie bez úvodzoviek a tak ďalej. No dnes ich stretnete na ulici a neviete, že tí ľudia tam boli. A preto treba dávať priestor ľuďom, ktorí skutočne niečo vedia. A pred časom, možno pár dní dozadu som videl dokumentárny film o profesorovi Krčmerim, ako v priebehu tých dvoch rokov menil tie názory. To je až nepredstaviteľné. A teraz znovu sa pýtam, prečo to spravil, alebo za akých okolností to spravil. Čo ho k tomu viedlo, že v marci 2020 povedal, že to je chrípočka, ktorá príde 25 stupňov, už nebude a v lete už máme potom a v jesení nám už nabádal, aby sme všetci išli sa testovať, lebo je to smrteľný vírus a smrtnosť bude neviem aká vysoká. Takže toto sú veci, ktoré človeka normálne rozmýšľajúceho nejako trkne to, čo sa tam deje.
Dobre, ale teraz ja sa vrátim, lebo som to v podstate nedopovedal. Naznačil som, že som sa vás pýtal, že by sme sa pobavili na tému tzv. Kognitívnej dizonancie, lebo ja mám často pocit, keď sa bavím s ľuďmi z iného názorového spektra, keby som im povedal, že Krčmery je taký typ, ktorý povedal to, čo ste vy povedali, alebo povedal, že nosiť rúška nebuďte smiešný, načo, hej? A potom si dal 4 rúška na hlavu. A to je úplne chore. Slovom, keď to, ja to poviem ako fakt, to je človek, ktorý toto a toto urobil, ale ľudia to nechcú do tej svojej hlavičky pustiť, pretože, a ja si to zdôvodňujem tým výrazom kognitívna dizonancia. A skúsme sa k tomu vyjadriť, že či je to tak, alebo to je len môj výmysel.
No, je to tak. Je to kognitívna dizonancia je vlastne teória sociálnej psychológie. Ona sa nazýva tak, je tam akési protirečenie, ktoré predchádza predstave alebo vedomostiam. No a tam toto protirečenie v určitom dôsledku je niečím podmienené. A to je to, čo som predtým hovoril. Takže dochádza k tomu preto, lebo mnohí ľudia...
Aha, máme ešte pripnutého, teraz sa nám pripojil Peter Zábranský, ahoj Peter, ale tým si nám asi narušil pána Čuhu. Pán Čuha, ak môžete zopakovať to, čo ste hovorili pred chvíľočkou, lebo ste sa rozpadli.
Aha. No ešte... Ja som hovoril o tom, že kognitívna disonancia je vlastne teória sociálnej psychológie. No a za určitých okolností tam dochádza k musí protirečeniu, že ľudia si protirečia medzi tým, čo hovorili predtým a čo hovoria teraz, a je to z toho, že tam dochádza k akejsi zmene postojov, a potom som nadviazal na to, že tá zmena postojov je vyvolaná niečím, čo môže byť aj od tými bankovými účtami. Takže preto tam je aj rozhodovanie medzi viacerými alternatívami a vždy je tam priklonenie sa k tomu, čo je v danej chvíli pre toho človeka asi výhodnejšie, alebo prečo bol ovplyvnený tým alebo oným. Čiže lákavá alternatíva prichádza do súčinnosti s tým, prečo ten postoj sa takýmto spôsobom zmenil.
Dobre, ďakujem. Prvnež dám slovo Petrovi. Petr, vidíš ešte sekundu. Pán Ľubo z Košic napísal veľmi pekne. Sa mi to páči, lebo to je to, keď je človek otvorený a má otvorenú hlavu a nemá obavu povedať, mýlil som sa, hej, píše, ospravedlňujem sa, nevedel som, že to bol iný Carnegie, nemám v tom hlbšie vedomosti, som rád, že nemusím vyhodiť knihy od D. Carnegieho, ktoré mám tiež rád, len som ich nečítal. Ďakujem za pozitívnu odpoveď. Dobre, Peter, máš chuť zapojiť?
Jasné, poviem len toľko, volal sa Carnegie, nie bol Dale.
Á, Carnegie, jasné, Carnegie.
A volal sa Carnegie.
Jasné,
takže
jasné.
Tá podobnosť toho priezviska je veľmi, veľmi blízka a mnoho ľudí si to mýli, takže volal sa Carnegie.
Jasné,
a zaujímavé je prejsť jeho životopis, ako k tomu prišiel, to možno bude na ďalšiu reláciu. Ja sa chcem opýtať pána Čuhu, keďže riešili sme v rámci aj pozitívnych nápadov a myslení. Predstavme si tú Gaussovú krivku tých schopných, menej schopných ľudí, tí schopnejší, a historicky to tak zatiaľ podľa mňa vyzerá, že čím sa materiálne máme lepšie, tým sa máme emocionálne alebo ľudskejšie horšie. To znamená, keď ľudia žili v ťažkých podmienkach, v malých skupinách, v dedine, poľnohospodárčí, 70% ich činnosti bola skutočne tá poľnohospodárska výroba, aby sa nejakým spôsobom uživili, dokázali sa dohodnúť, mali možná radu starších a tak ďalej. A čím tá spoločnosť je akoby technicky rozvinutejšia, tak upáda morálne. Otázkou je, ako toto zvrátiť tejto technologicky rozvinutej spoločnosti, lebo mohli by sme vypnúť internet, mohli by sme vypnúť telefóny, ale sa nedorozumieme. To znamená, my určitú formu komunikácie potrebujeme, aby fungovala. Ten televízor s tým mainstreamom samozrejme k tej stene je v poriadku, ale na tom televízore si občas pozriem YouTube a pozriem si tie programy, ktoré hľadám, tak ako na počítači, a lepšie sa hľadajú v samotnom tom televízore, lebo je to na veľkej obrazovke, dobre sa na to díva, neťahá to tak oči. Ale čo som chcel povedať? Tá masa ľudí tej strednej a ľavej strane Gaussovej krivky by chcela zmenu. Pociťuje väčšina z nich tú nepravosť alebo nespravodlivosť, ale v podstate na to nemajú, aby to nejakým spôsobom zmenili. Návrhy, ktoré sme v rámci relácie okrem iného dávali, aby sa ľudia zgrupovali v svojich vchodoch, hľadali nejakého svojho zástupcu, aby ten systém vlastne vznikol od spodu. Myslíte si, že pri súčasnom stave schopnosti vnímať a myslieť u týchto ľudí je to vôbec možné? Lebo keď si zoberieme tie rôzne druhy profesí od jednoduchých až po takých rôznych špičkových, programátorov, žijú v tom vchode. Dokážu sa tí ľudia dohodnúť, respektíve akým spôsobom, a to je druhá otázka, je možné vytvoriť niečo, čo by tých ľudí pritiahlo, nejaký spôsob, nazvieme to marketingu, ale, alebo spôsob presviečania tých ľudí, pozitívne presviečanie, aby sa tí ľudia jednoducho začali tým zamýšľať. Lebo prvá etapa je, prišiel som na to, že je problém, chápem asi, čo treba robiť, a druhá, aktívne sa zapojiť. To je to oveľa ťažšie. Takže keďže v krátkosti času len toľko.
Ďakujem za otázku. Máte pravdu v jednom, že teda bývame, mnohí bývajú v paneláku a tak ďalej, a tí ľudia tam 7 poschodový panelák, 14 ľudí, a nevie sa dohodnúť na tým, že či malujú na bielo alebo na červeno ten vchod, alebo či tam si spravia taký alebo onaký zvonček. Takže to je pravda, každý má nejaký iný názor, a tam je otázka len toho, že musí vystúpiť nejaká autorita. Vo všeobecnosti sa hovorí, že jeden človek môže zmeniť svet, ale nemôže to urobiť sám. Takže tam musí z môjho pohľadu prísť nejaký takýto človek, ktorý tomu rozumie a ktorý vie natchnúť, spomeňme si na Gandhiho, však sediaci bojovník, alebo ako ho volali, či v tichosti správ vyhnal Angličanov z Indie. Takže musí to byť nejaká autorita, ktorá dokáže tých ľudí presvedčiť svojimi argumentami, životným štýlom, postojmi a faktami, že takéto niečo možné je. No a potom to, čo je na Slovensku, a zrejme nie len na Slovensku, ale v Strednej Európe veľmi zaujímavé, je to, že si predstavte ako porovnanie politické strany. Takže dnes vo všeobecnosti by malo byť, že politická strana má svojho predsedu, a u nás je to tak, že pán predseda má svoju politickú stranu a delia sa do nekonečna ako bunty. A za chvíľu budú mať vo výťahu, ale bude predseda a bude mať 4 členov, ale ako aj niektorí majú. A tak toto funguje. Takže toto je asi otázka takého sociálneho alebo sociálno-psychologického charakteru, akým spôsobom zmeniť všetko toto, ten neskutočný individualizmus, ktorý sa presunul do štádia ja mám pravdu a ty sa mýliš. No a to je to, keď si nakreslíte na papier 6 a 9 a na jednej strane sa dívate teda 6, alebo z jednej strany je to 6, z druhej strany 9, každý má pravdu. Len problém je v tom, alebo nie problém, ale riešenie je v tom, že poď na moju stranu a pozri sa z môjho pohľadu, a tedy pochopíš, že z tvojho pohľadu je to 6, z toho druhého pohľadu je to 9. No a poďme hľadať riešenie. A to riešenie je kompromis, zhoda a nejakého názoru. Čiže medzi 6 a 9 môže to byť 15, 54, 3, čokoľvek. Len sa dohodnime a povedzme si, že je to takto a poďme to spolu robiť. Nie je dôležité, či máme rôzne názory a či si skočíme do vlasov, len poďme sa dohodnúť na to, aby to sa posunulo ďalej, aby sme mali tú jednu víziu, aby sme mali jeden cieľ, aby sme dokázali tých ľudí presvedčiť, že toto je to, čo je pre nás, pre všetkých dôležité, a takéto sú argumenty. Za prvé, za druhé, za tretie, za A, za B, za C. A keď toto dokážeme sa zhodnúť a dať tie argumenty, tak niektorí sa pridajú. A keď sa pridajú niektorí, no tak sa pridajú aj neskôr aj ďalší. To, že nikdy to nebude väčšina. Demokracia je o tom, že väčšina má pravdu, no nemusí mať väčšina pravdu. V tom je problém demokracie, že môže byť pár ľudí, ktorí majú pravdu, ale väčšina ich dokáže prehlasovať. A v tom je ten problém tej demokracie, ktorí nedokážu vnímať názory tých druhých, pretože ako aj teraz, no kto je doktor Lakota, doktor Bukovský a ďalší, ktorý doktor Terek, no kto ich počúva? Nikto. Títo ľudia majú pravdu ohľadom covidu a liečenia a toho všetkého. Lenže drvá väčšina ľudí, ktorá je masírovaná mnohými inými inštitúciami, médiami a tak ďalej, tak ich vyselektuje a ešte ich im ponadávajú do hoxerov a dezolátorov a konšpirátorov a podobne. A toto je to, že sa treba oprieť od týchto ľudí, ktorí tú pravdu majú a hlásajú tú pravdu a ísť za nimi a presvedčať ľudí, lebo ten networking nie je o tom, aby networking je o tom, aby ste vy presvedčili suseda, alebo manželku, alebo manžela, aby to tak bolo. A potom tí ďalší, niekto spravia to isté a už je to geometrický rád, to už nie je aritmetický.
Jasné. Ja len nadviažem na Petra, lebo my sme sa bavili aj včera dosť dlho, tak len si myslím, že veľa ľudí dnes je netrpezlivých. Veľa ľudí si myslí, že poďme rýchlo to zmeniť, lebo už nemáme čas. Ja osobne mám taký pocit, a teraz ho skúsim nejak tak, lebo keď ste hovorili teraz aj Peter, aj vy, tak mi to tak sa otvorilo v hlave, že okolnosti zatiaľ nám neprajú. To znamená, tá väčšina ľudí, tak ako vy ste povedali, že tu máte odborníkov typu Lakota, Bukovský a tak ďalej, nie sú vôbec príjmaní tou spoločnosťou, pretože nemajú ten mediálny priestor taký, aký by mohli mať. Keby ho mali, tak samozrejme tí ľudia by ich brali úplne inak. Keďže ho nemajú, zámerne ho nemajú, tak tí ľudia sú zatiaľ v úzadí. My, ja si hovorím my, tí ľudia, ktorí si myslia, že chápu, čo sa tu deje, poďme si vytvoriť ten model, ako z toho von, keď sa to celé prevalí, pretože príde, ja neviem, tornádo, príde medveď, príde čokoľvek a tí ľudia naraz začnú, tak ako ty si naznačil, Peter, že ľudia v minulosti žili viac, boli k sebe pritlačení, keď neboli ešte tak technologicky vyspelí, tak tá technologická vyspelosť príchodom medveďa sa stráca, príchodom tornáda sa stráca, pretože tam všetko sa to rozpadá. Tam nie je podstatné, kto má SUVčko, kto má, ja neviem, chatu alebo čo. To všetko ide vnabok, lebo ide o život. Ale vtedy, v tom čase, keď pôjde o život, keď ty príde s rozumným riešením a povieš, poďme, tam je ten vodca, sa v úvodzovkách ukáže, ten, kto správne pochopil situáciu dávno pred tým, než nastala, a on im ukáže, pozrite sa, toto je riešenie. Takže mňa vôbec dnes netrápi, že ten vchod, ktorý má ITčkára, ktorý tam má smetiara, ktorý tam má, ja neviem, koho sa nevie dohodnúť. Nevie sa dohodnúť, pretože v tejto situácii každý z tých ľudí, jeho ego mu dáva šancu, on dostal priestor. Naraz on môže svojim názorom znegovať ostatných. Ale keď naraz príde situácia, že tam bude medveď, alebo tam bude niečo hroziť, tak aj ten smetiar sa stiahne si povie, pozor, chlape, drž hubu, lebo ten hovorí rozumne a tu nemá zmysel mu oponovať, lebo on hovorí niečo, čo ma z tohto dostane. Neviem, či ste pochopili, čo som chcel povedať.
Ja som to pochopil veľmi dobre a správne. Správne ste to uviedli ako príklad. No a pravdepodobne to nastane vtedy, keď všetci, či je to ITčka, smetiar, alebo ktokoľvek, sa dostane do rovnakej situácie.
Presne tak.
A to je to, že budeme ohrození všetci. A je jedno, ako máme vzdelanie, alebo či sme titulovaní, alebo nejaký, ale sme na jednej lodi, alebo na jednej kryhe a teraz sa musíme dohodnúť na to, ako plávať, aby sme sa dostali na pevninu, ale aby sme sa neutopili.
A tam sa okamžite ukáže, kto je ten rozumný v úvodzovkách, pretože naozaj tam tie nápady nebudú sa sypať, akože urobme bielú farbu, červenú farbu, modrú farbu, tam nepôjde o farbu, tam pôjde o život.
Presne tak. Takže v tom momente sa zjednotíme a tam sa ukáže ten, ktorý je ten líder a dokáže tých ľudí vyviesť z Egypta až do Izraela.
Presne, ako ste povedali. Bolo by ideálne, keby to bolo už dnes, ale žiaľ to tak nie je. Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem. Čas sa nám naplní. Už vidím, že nám štúdio chcelo dačo napísať. Takže po dlhom čase sme si pohovorili, ja si myslím, že to ľuďom trošku naznačilo, ľudia, buďme pozitívni. Ja som ešte chcel jednu vec povedať, že je veľmi zaujímavé, vy ste spomínali, že mozog je ako je zaťažený, že prakticky je neustálom kolobehu a je treba tomu mozgu pomôcť aj tým, že ho vypnete. Vypnete ho napríklad aj meditáciou. Meditácia, kedy zastavíte myšlienky, nedovolíte, je to ťažké. Ja viem, že aby niekto začal meditovať tak, ako vypnúť mozog, ale dá sa to. Treba sa učiť a ten mozog si oddychne. Aj vy si oddychnete a dajte tam pozitívne myšlienky a bude to krásne.
Pekný záver tam bol.
Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Ďakujem, Peter, aj tebe za účasť a ja sa teším, niekedy určite si to zopakujeme.
Nech sa príjemný
dobrý večer prajem všetkým.
Budem veľmi rád a pozdravím to.
Peter?
Moja otázka presne na to, či pán Čuha ešte by prišiel na pokračovanie debaty.
Určite, ja si myslím, že áno.
Prídem, samozrejme, veľmi rád.
Ďakujem.
Príjemný dobrý večer.
Dovidenia. A všetkým poslucháčom.
Dovidenia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.